Hva slags stikkord kan du bruke for å oppsummere nyhetsåret 2016?
Det ikke noen enkeltsak som stikker seg tydelig ut, men jeg kan blant annet nevne kommunereform, rekord av renter, vanskelig statsbudsjett, pedofiliavsløring og strengere regler for asylsøkere. Jeg kan begynne med det første, altså kommunereformen. Egentlig var fristen for at kommunene skulle finne ut av hvilke de ville slå seg sammen med 1. juli i fjor, men denne ble forlenget til ut året. Selv om mange kommuner har gjort vedtak, er situasjonen uavklart flere steder. Mange kommuner er skeptiske til å slå seg sammen, og det er mulig at tvang vil bli brukt. Et eksempel på en vedtatt sammenslåing er at Buskerud-kommunene Røyken og Hurum slår seg sammen med Asker, så sammenslåinger kan også skje over fylkesgrensene. Målet til kommunalminister Jan Tore Sanner er at våre 19 fylker skal bli til omtrent 10 regioner. Sør- og Nord-Trøndelag har allerede sagt ja til å komme sammen, og det skjer fra neste år. Det er heller ikke så overraskende at Vest- og Aust-Agder blir ett fylke. En av årsakene til at vi har hatt mange fylker og kommuner i landet er store avstander, og at man tidligere oftere hadde behov for å oppsøke kommunesenteret enn det man har i dag.
Og hvordan har det gått med norsk økonomi i 2016?
Styringsrenta falt til tidenes laveste nivå i mars, da den endte på 0,5%, og der er den fortsatt. Dette har påvirket bankenes rentenivåer, og boliglån har man kunnet finne til under 2%, mens Lånekassen nådde bunnivå i september med flytende rente på 1,76% og enda lavere fastrente over 3 år. Nå har rentenivået i Lånekassen gått en del opp, fordi statsbudsjettet for i år har redusert rentefradraget fra 0,5 til 0,15 prosentpoeng. Den flytende studielånsrenta er nå på 2,1%. Det lave rentenivået har gjort det lettere å kjøpe bolig, men økonomer frykter nå at mange yngre låntakere vil få problemer hvis rentene øker. Samtidig er det også en viss redsel for at det blir en boligboble. Prisene har riktignok falt i Stavanger, men andre steder har det vært en stigning, særlig i Oslo, hvor økningen har vært 20% på 1 år. Oljeprisen er viktig for norsk økonomi, og i januar nådde den sitt laveste nivå på 13 år, da den kom under $28 per fat. Ved utgangen av året var prisen ca. $57 per fat, men dette er likevel halvparten av det høyeste nivået i 2014. Arbeidsledigheten i oktober var ifølge Statistisk sentralbyrå på 4,9%, en økning på 0,3 prosentpoeng på 1 år, og det høyeste på mange år. Det er særlig oljefylket Rogaland som har mange arbeidsledige, og NAVs prognoser for det fylket sier at arbeidsledigheten vil stige i starten av året, men så snu. Gjennomsnittskursen for australske dollar i desember i fjor var 6,29 kroner, nesten det samme som 1 år tidligere. Den norske krona har bedret seg mot euro og amerikanske dollar i løpet av året.
Store norske bedrifter som DNB og Telenor har fått en del negativ oppmerksomhet det siste året. Hva dreier dette seg om?
I april kom de såkalte Panama Papers, visstnok tidenes største dokumentlekkasje. Der fikk vi blant annet vite at DNBs datterbank har hjulpet nordmenn med å skjule formuer i utlandet. NTB meldte at DNB-sjef Rune Bjerke ikke hadde full oversikt over det som skjedde, men han mener at det er fint at det blir en debatt rundt hans stilling. Styrelederen i DNB mener derimot at det ikke er grunnlag for at han skal gå av. DNB har også fått kritikk for markedsføring overfor mer alminnelige sparere. Nå har nettopp Forbrukerrådet fått lov til å fremme et massesaksmål fordi 180 000 personer ikke har fått en tjeneste de har betalt for. Telenor har vært i hardt vær før, og det er særlig i Asia at det har vært tungt. Jeg har tidligere omtalt datterselskapet VimpelCom i Usbekistan, som fikk en bot på 6 milliarder kroner for korrupsjon. I Bangladesh har Telenors datterselskap bekreftet å ha betalt penger til militæret og brukt barnearbeid. I India har det delvis statseide selskapet samarbeidet med et indisk selskap under navnet Uninor. Ifølge et anslag fra Bladet Kapital har Telenor tapt 30 milliarder kroner i India. I land som Myanmar og Thailand har det gått mye bedre økonomisk, men også der har det vært uregelmessigheter. Uansett har stillingen til konsernsjef Sigve Brekke vært i fare, og Telenors verdi på børsen har falt med over 20% det halvannet året Brekke har styrt selskapet.
I 2015 søkte over 31 000 flyktninger beskyttelse i Norge. Hvor mange kom i fjor?
Ja, i årene før så var det rundt 10 000, mens i fjor var det bare i overkant av 3 000 personer som søkte asyl. Det kan være flere grunner til det, blant annet strengere grensekontroller i våre naboland, men innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet og regjeringens politikk har nok også hatt en viktig innflytelse. Listhaug skiftet ministerpost i desember 2015 og har vært regjeringens mest kontroversielle medlem. Hun har fått både kritikk og applaus for sin strenge holdning overfor flyktninger, og det vakte oppsikt da hun på Facebook skrøt av at New York Times omtalte returpolitikken i Norge som en av verdens strengeste. Dette førte til at skuespiller Kristoffer Joner gikk med på en kampanje med Norsk organisasjon for asylsøkere i protest mot Listhaug. En del bygninger som var klargjort for flyktningene har stått tomme eller delvis tomme det siste året. Samtidig så snudde regjeringen i saken om de mange flyktningene som kom til Norge via Russland, og disse vil nå få sine søknader behandlet.
Når vi først snakker om politikk, hvordan har regjeringssamarbeidet gått generelt?
Det var faktisk en risiko for at regjeringen kunne falle sent i høst i forbindelse med budsjettforhandlingene. Som jeg nevnte før jul, var det blant annet debatt om penger til miljøtiltak. En sak var den såkalte bilpakken som skulle gjøre drivstoff dyrere, men billigere å eie bil. Denne fikk stå, men 7 milliarder flyttet på, og det har blitt et grønnere profil på andre områder. Det særlig KrF og Venstre som har presset på for et mer miljøvennlig budsjett. Per Sandberg var kjent som den mest høyrøstede i FRP, men etter at han litt overraskende ble fiskeriminister for ett år siden, har det vært ganske stille. Han har sagt at folk spyttet etter ham på gata før, men nå får han et klapp på skulderen. Det kom ingen klapp på skulderen fra støttepartiene da regjeringen introduserte 3 nye statsråder i desember. Det særlig den nye justisministeren Per-Willy Amundsen fra FRP som vakte negative reaksjoner, på grunn av uttalelser om klima og innvandrere. Så spørs det om Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen med sine 2 støttespillere, Venstre og Kristelig Folkeparti, vil overleve stortingsvalget i september. Det ser i hvert fall ikke ut til at de er helt fornøyde med situasjonen, de 2 mindre partiene. Og i Norstats siste måling ligger Venstre under sperregrensa på 4%.
Og så over til noe litt mer positivt, nemlig kongejubileet. Hvordan har dette blitt markert?
Ja, i januar så var det 25 år siden kong Harald tok over etter sin far, kong Olav. Kong Harald sa i sin nyttårstale at han og dronningen opplevde norsk gjestfrihet og varme på sitt aller beste i året som gikk. Jubileet ble blant annet markert med gudstjeneste i Nidarosdomen, det var hagefest i Slottsparken, og kanskje mest typisk norsk var markeringen av selve 25-årsdagen for at Harald ble konge, 17. januar, med vinteraktivitetsdag for alle på Slottsplassen. Kongen fikk internasjonal oppmerksomhet for sin inkluderende tale under hagefesten, hvor han blant annet sa «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre». Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. En trist nyhet oppi det hele var at prinsesse Märtha og Ari Behn går fra hverandre. Det ligger uansett an til mer feiring i år, siden kong Harald blir 80 år 21. februar, og Sonja fyller 80 4. juli.
Og hvilke andre nyheter fra i fjor er verdt å nevne?
1. januar ble NTNU landets største universitet etter sammenslåinger med høyskoler i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. I april skjedde det en alvorlig helikopterulykke utenfor Bergen hvor rotoren løsnet. 13 personer, hvorav 11 nordmenn, døde, og alle hadde vært på jobb for Statoil. Den sivile lufthavnen Rygge ved Moss ble lagt ned, og Andøya militære flystasjon skal bort. Politiet I Bergen avslørte I november at 51 menn involvert I det som landets største pedofilisak. Dette førte til at politiet andre steder I landet oppdaget beslektede saker. Et dobbeltdrap vakte stor oppmerksomhet I Kristiansand I desember, da en 15 år gammel gutt drepte en 14 år gammel gutt og en 48 år gammel dame. Politiet skal avhøre den siktede for å få et bedre bilde av saken, men det uvisst når dette skal skje. I fjor gikk Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos for hans arbeid med fred I sitt land. Norge har for øvrig vært en viktig bidragsyter til forhandlingene.
Og hvilke kjente nordmenn har forlatt oss I løpet av året?
Fra politikken det flere, som Berge Furre, som også var historiker. Kjente folk som tidligere har representert Høyre Per Lønning, som også var biskop og professor, og Georg Apenes, mest kjent som direktør I datatilsynet fra 1989 til 2010. I tillegg må vi nevne Wenche Lowzow, den første stortingsrepresentanten som sto fram som homofil. Hun var I partnerskap med homofiliaktivisten Kim Friele. Noen veteraner fra 2. verdenskrig lever fortsatt, men I fjor døde Håkon Sørby, Wilhelm Mohr og Jon Pettersen. Innenfor sport og kultur kan jeg nevne langrennsløper Harald Grønningen, ballettdanser Anne Borge, skuespillerne Sossen Krog og Joachim Carl Meyer, og tekstforfatter og artist Kari Diesen den yngre. Jeg har tidligere omtalt Sverre Kjelsberg som sang I The Pussycats og var med og skrev den populære Grand Prix-låta Samid Adnan.
Og til slutt I nyhetsoppsummeringen for 2016. Hvordan har været vært I Norge?
Ja, det var et av Norges kaldeste steder, Skitsjajavri på Finnmarksvidda, som fikk årets laveste temperatur med minus 42,8 grader I januar. Høyeste temperatur kom I juli med 32,2 grader ved Brusdalsvatnet nær Ålesund. Samme sted hadde nesten akkurat samme årsrekord året før. Det mest oppsiktsvekkende og kanskje også skremmende med været I fjor var at det ble det varmeste året på Svalbard noensinne, med 6 grader over middeltemperaturen, og I desember lå temperaturen mer enn 7 grader over normalen. 21. desember var det for eksempel nesten 5 varmegrader. Det var også mye mer nedbør på Svalbard enn normalt, og det samme skjedde egentlig I Bergen, som fikk 3 nedbørsrekorder I fjor. Ekstremværet Thor I januar førte til ny rekord for en kyststasjon med en middelvind på 48,9 meter per sekund ved Stad. I oktober opplevde flere deler av landet det kraftigste høytrykket på flere tiår, noe som førte til svært pent vær over lang tid. Som andre ord, været har ikke vært helt som det pleier det siste året.